Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лещенко. В Україні знову вибухають військові склади. Сьогодні в Ічні на Чернігівщині, а 3 роки тому у Сватові на Луганщині, навесні 17-го року у Балаклії на Харківщині, рівно рік тому у Калинівці на Вінниччині. Це справді чергова диверсія Росії чи, можливі, інші причини. Будемо говорити сьогодні в прямому ефірі Радіо Свобода із гостем студії нашої програми, полковником Збройних сил України Віктором Шидлюхом. Вітаю вас, пане Шидлюх, дякую, що до нас прийшли. Отже, сьогодні рано вранці на складах боєприпасів біля міста Ічня на Чернігівщині почалися вибухи. У цьому районі закрили повітряний простір у радіусі 30 кілометрів. Рух залізничного і автотранспорту призупинили. Евакуювали близько 10 тисяч осіб. І станом на 10 тисяч про поранених чи загиблих представники Збройних сил України не повідомляли. У Міноборони України стверджують, що пожежа на арсеналі біля Ічні почалася після 4 вибухів, що пролунали у різних кінцях арсеналу. У Генштабі Збройних сил України найбільш імовірною версією цього інциденту називають диверсію. Зі свого боку, Служба безпеки України розслідує кілька версій, розглядає саме диверсію як одну з таких версій. Голова Комітету Верховної Ради з оборони Сергій Пашинський зауважив у Фейсбук, цитата: «Після вибухів у Калинівці було рекомендовано терміново виділити кошти, розробити відповідні будівельні проекти та перемістити всі боєприпаси у спеціальні бетонні сховища». І от пройшов рівно рік, констатує пан Пашинський, що зараз відбувається в районі чергового інциденту на складах Збройних сил України. В Ічні ми розпитаємо кореспондента Радіо Свобода Мар'яна Кушніра, який перебуває буквально за 1,5 кілометри від епіцентру вибухів на цих складах. Вітаю тебе, Мар'яна. Перша, звісно, інформація від тебе. Що зараз на 15:30 за Києвом? Вибухають досі склади чи ні? Що ти бачиш?
Вітаю, Олександре. Ну, передусім я хотів би показати те, що ми побачили тут за 1,5 кілометри в полі. Оце, власне, ось такий снаряд. Це снаряд від Граду, і їх тут насправді повсюди досить таки чимало. От зараз, якщо ми ближче побачили його, якщо глянути по всьому полю, от зараз праворуч, дійсно встелено, воно все встелено цими снарядами. І якщо повернутися до самих складів, то насправді зараз вибухають снаряди, але інтенсивність їхня доволі несистематична, тобто не можна говорити про якусь певну інтенсивність, можна лише сказати, що насправді вибухають вони, буває і гучно, і повільніше, і якщо говорити про те, що вибухає, то по звуках чути і великокаліберні снаряди, і також і там патрони, тобто щось таке дрібне. В самому населеному пункті паніки як такої немає, я б сказав навіть більше, все доволі спокійно, тим не менш місцевих жителів досить мало залишилося, вулички пусті, ну і ми зустрічали навіть в самому місті Ічня розриви на дорогах. Ну і варто додати, що власне деякі місцеві жителі залишаються, оскільки бояться мародерства. Ну а щодо охорони цієї всієї ділянки, то поліція перекрила усі можливі під'їзди до місця, де вибухають власне снаряди, де відбувається якраз епіцентр подій. А в самому центрі уже міста зробили таку імпровізовану польову кухню і також там роздають безкоштовну їжу і теплі напої. Ну і на даний етап ми слідкуємо за перебігом подій. І, власне, що можна ще додати, що все ще нічого не припинилося. Військова техніка заїжджає, заїжджають поліція. Ми бачили чимало броньованих автомобілів. Ну і поки що це все. Ми будемо далі слідкувати.
Я прошу, Мар'яна, важливий момент, адже Ічня – це не якесь село, це райцентр з населенням, за даними на цей рік, 11 тисяч осіб. І от є різні дані. В Збройних силах сьогодні вранці, я наводив цю інформацію на початку програми, казали, що взагалі нема потерпілих. А зараз на 15:30 за Києвом є дані, адже деякі ЗМІ повідомляли, що нібито 60 людей, передусім мирних мешканців, звернулися за медичною допомогою. Що ти з цього приводу знаєш, Мар'яне?
Ну, передусім щодо кількості населення, я мушу додати, що сам склад знаходиться приблизно за 10 кілометрів від самого райцентру. Відповідно, навколо ще є інші села, і там теж є ризик потрапляння таких снарядів, тому їх повинні були евакуювати, і що і зробили. Тому кількість навіть більша, ніж 10 тисяч, там близько 12 тисяч. Ну, і щодо постраждалих, то так, тут були задимлення, і щодо ночі, це ж розпочалося вночі, люди були, очевидно, не готові до цього, і оці задимлення потрапляли в будівлі, вони от якраз дали от свій результат. Відповідно, люди звернулися до медиків, там хто зі стресом, хто зі тиском, хто зі от якраз такими проблемами з задимленням. Тому як таких постраждалих, яких в яких там влучив снаряд, ну очевидно, немає, бо це про це повідомили. І такої інформації щонайменше у нас немає.
Мар'яна, от найсвіжіша інформація. Військові патрулюють. Мар'яна, військові патрулюють прилеглі до епіцентру подій, тобто там, де й ти знаходишся, населені пункти, в тому числі Ічню, справді, щоб не допустити мародерства. Є така загроза мародерства?
Можу ще раз нагадати, що вулиці практично пусті, людей дійсно немає, ті, хто ще залишилися, вже намагаються виїхати, але дійсно патрулюють військові сили правопорядку, а також багато патрульних автомобілів і самих поліцейських. До речі, з останньої інформації, в засобах масової інформації появилася така чутка, що начебто був розбитий і місцевий вокзал, і був розбитий маслозавод. Насправді ми побували там, і все ціле, і нам спростували інформацію, заявили, що навіть потрапляння жодного не було. Це щодо руйнувань. Вулиці патрулюють, і дійсно може бути мародерство, від цього не застережеш, і відповідно поліція патрулює ці вулиці, аби застерегти цю ситуацію.
Дякую дуже, Мар'яна, бережи себе, стеж далі за подіями, обов'язково розповідай про них в ефірах Радіо Свобода. З нами був кореспондент Радіо Свобода, саме за 1.5 кілометра від епіцентру вибухів на складах в містечку Ічня на Чернігівщині, Мар'ян Кушнір. Звертаюсь до гостя студії, полковника Збройних сил України Віктора Шидлюха. Пане Вікторе, що скажете? Ну, звісно, ви не володієте всією найсвіжішою інформацією про можливі причини саме цього інциденту, а взагалі Сватове, я перелічував, рівно рік тому Калинівка. Тепер Ічня, тенденція? Пане Вікторе?
Мабуть, володію все ж таки найсвіжішою інформацією.
Будь ласка, можна поділитися? Я просто хочу вже узагальнити у нашій
мені
програмі.
Мені повідомляють, що все більше і більше ознак диверсії з'являється. Так, безпосередньо ознак диверсії з живими людьми, з людським фактором, який також брав участь в цій диверсії. Тому Збройні Сили, вони опиняються як об'єкт атаки у нас під час війни. І це зрозуміло, що Збройні Сили атакують за різною метою. Для того, щоб дискредитувати керівництво, для того, щоб знижити бойовий потенціал. Дехто атакує для того, щоб якусь політичну кар'єру собі побудувати, критикуючи, там безпідставно обвинувачуючи. Тому в цьому випадку має місце ознаки диверсії. І те, що почало вибухати, за моєю інформацією, найсвіжішу, все ж таки з трьох ділянок.
З трьох ділянок, але в різних місцях, так?
Але в різних місцях.
А яка площа приблизно займання вибухів?
Не можу сказати про площу, 10% кажуть десь зайнято.
А загальна площа взагалі цього складу боєприпасів вічні?
Не маю такої інформації.
Ну це більше, менше, ніж у Сватові, Балаклії приблизно.
Це величезний арсенал.
Величезний. Що, до речі, саме там зберігалося, можете сказати?
Різні боєприпаси. Спочатку казали, що немає ракет, як ми бачимо, що є ракети до реактивних систем залпового вогню «Град». Зокрема, хочу зазначити, що першими почали вибухати площадки з саме важкими боєприпасами. 152, 122.
Калібр.
І урагани – це якраз такі потужні боєприпаси, вони вперше почали вибухати. Це свідчить про те, що цілеспрямована була атака, і для того, як на мене, на мою думку, вона була спрямована для того, щоб знизити бойовий потенціал Збройних Сил.
Якщо це справді диверсія, пане Вікторе, що це могло бути? Когось із часових, можливо, скажімо так, противник взяв на свій бік, можливо, безпілотник. Яким чином це могло бути вчинено?
Диверсія може різним чином вчинятися, але люди, які перебувають на місцях, все ж таки більше схильні про диверсію говорити саме з проникненням. Я не можу 100% сказати, оскільки працюють фахівці, і питання вивчення причин, умов займаються зараз активно цим, тому що це цікавить не просто для того, щоб довести людям, а для того, щоб з'ясувати причини, щоб не допустити цих причин. Самі по собі диверсії – це найскладніші процеси, оскільки вони в в принципі, військовий фах не дозволяє виявити диверсанта, крім коли його побачиш.
Але ж охоронний об'єкт.
Так, охоронний об'єкт, але немає ідеальної охорони для того, щоб ідеально щось охороняти. Питання в чому, що можуть працювати для здійснення диверсії, можуть і вербувати людей, можуть і групи спеціального призначення працювати, можуть і зі спеціальною технікою зараз досить розвинуті.
Наприклад, дрони, ще техніка, яка може бути у диверсантів?
У диверсантів може бути елементарна вибухівка для того, щоб її закласти. І радіо... Засоби для приведення в дію дистанційно – це радіокеровані вибухові пристрої. Ви знаєте, що спектр у тих засобів…
Персонал чималий. Пане Вікторе, так, у нас не так багато часу. Масштаби втрат Збройних сил, в арсеналі Збройних сил саме після оцих подій вічні. Вони серйозні чи ні? Значними для того, щоб вести бойові дії далі на Донбасі проти агресора і так далі? Втрати?
Критичних втрат немає, наскільки мені повідомляють, але потрібно зауважити, що ще гасіння пожежі фактично не починалося, оскільки ще вибухи тривають. А як відомо, туди, там, де вибухи, там може лише спеціальна техніка. Але вже тенденції до згасання спостерігаються.
Критична фаза пройдена, вже менше.
Так, вже більше стрілецької зброї зараз там вибухає, порох вигоряє, але вже таких, сама інтенсивність, наскільки мені повідомили, вона знизилася.
Військовослужбовці Збройних сил постраждали?
Ні.
Ні, ніхто, поранених немає.
Живі, здорові, поранених. Вони одразу зайняли укриття, оскільки ці всі питання за наслідками вже попередніх вибухів, вони враховані, всі укриття обладнані. І знову ж таки, потрібно розуміти, Збройні сили роблять все можливе для того, щоб унеможливити і посилюють охорону, і там було додатково призначено цілий батальйон охорони додатково.
Але маємо те, що маємо, пане Вікторе. Сталося. Але... Чергуюсь майже щороку. Ну, добре, зараз ми про це поговоримо не лише з вами. Дуже вам дякую, пане Шедлюк. Долучаю до нашої розмови військового експерта Олександра Білецького. Вітаю вас, пане Олександре. Дякую, що до нас приєдналися. Ваша думка з приводу того, що сталося в Вічні?
Я вас теж вітаю. Доброго дня. Ну, в мене не такі там позитивні, радужні речі. Це вже там черговий просто склад. До дня народження президента вибухає. Ну, просто треба мати, розробити стратегію захисту. І всі ці речі мають просто, по-перше, я думаю, що вони мають бути розвезені по країнам, по військовим частинам. Не може зберігатись четвертий рік війни, чи п'ятий вже рік війни на кордоні. Ну, взагалі не можуть зберігатись просто такі величезні склади радянські, залишатись відомі, де вони знаходяться. Тобто уряд там виділяє величезні гроші на всі ці речі. Тобто, має бути просто якийсь нормальний, зрозумілий всім план. Розумієте, не кожен рік, з року в рік розказувати одні ті самі ці всі байки, історії про те, як там все чудово і які там підготовлені військові, як все хорошо, тільки результат дуже поганий чомусь. Якось так.
Пане Олександре, залишайтеся з нами. От Віктор Шедлюк, гість студії прямого ефіру Радіо Свобода, має змогу вам заперечити, я так розумію. Пане Вікторе.
Я не те, що заперечити, хочу зазначити, що половина боєприпасів вивезено було
з Ічні,
безпосередньо, так. Оскільки всі чудово розуміють, що воно знаходиться поблизу до кордону, і це така
бажана... Але ж урагана, ви кажете, система залпового вогню залишилася, так?
Ви знаєте, що це, ви не уявляєте собі навіть, які це величезні кошти. І скільки ресурсів потребує вивезення. Знову ж таки, куди вивезти? Там мають бути обладнані сховища, забетоновані, сховані для того, щоб унеможливити атаку цих сховищ. Тому це не такі прості речі, щоб найголовніше, чого не вистачає ресурс часу і людей, і можливостей.
П'ятий рік війни, пане Вікторе.
П'ятий рік війни, але п'ятий рік війни, не забувайте, що навіть я не кажу, що кошти не виділяються стільки, скільки потрібно.
Перепрошую, я ж наводив цитату голови профільного комітету Верховної Ради пана Пашинського, що було рекомендовано виділити терміново кошти після подій торішніх у Калинівці, розробити відповідні будівельні проекти, перемістити всі боєприпаси, в тому числі вічні, у спеціальні бетонні сховища. Рівно рік минув і пане Вікторе?
Все в ресурсі складається. Немає можливості все це зробити за один рік. Немає величезні кількості боєприпасів. От погляньте ці боєприпаси, як їх от ті, що на фотографії показали, яким чином їх перевозити. Кожен по одному переносити, в чому їх? Навалом складати в машину. Потрібна укупорка для того, щоб вони там складати в цю автомобіль. Знову ж таки, оці боєприпаси, що їх возити туди-сюди, якщо вони, боєприпаси, не можуть бути застосовані на відкритих площадках без укупорки, вони всі іржаві. Тому, а вони можуть вибухати.
Але ж погодьтеся, пане Вікторе, потім втрата, якщо буде, не дай Бог, та ж сама диверсія, вони в рази, в десятки разів.
Логічно, але...
Якщо купи і плати двічі, перепрошую.
Цих грошей, це так, дійсно, скільки витрачаємо, але цих грошей, які потім витрачаються, їх не дають вже.
Угу. Ніхто потім не додає.
На випередження їх ніхто не дає.
До речі, долучаю до нашої розмови ще одного учасника, саме члена парламентського комітету профільної Верховної Ради, тобто з питань національної безпеки та оборони, народного депутата від БПП Івана Вінника. Вітаю вас, пане Іване. Ну що скажете? Я процитував думку голови комітету, пана Пашинського. А ви що скажете? Рік тому попереджали і... А ви як вважаєте?
Ну, власне, дійсно, після Калинівки комітет нацбезпеки і оборони збирався в позачерговому режимі. Ми відзначили окремі напрямки, які треба вдосконалити, або пропозиції, які треба вчинити. Напрямки вдосконалення – це будівництво захищених сховищ. Ми забезпечили виділення в державному бюджеті понад 500 мільйонів гривень. На цей напрямок є окрема програма забезпечення живучості артскладів арсеналів. Прикро констатувати, що по цій програмі, тільки около біля 100 мільйонів гривень використано на станом на жовтень місяць. І, на жаль, треба констатувати, що навіть незважаючи на це жалюгідне використання, в нас досі нема жодного збудованого сховища. Перше планується відкрити, здається, в листопаді в Цвітохі.
Перепрошую, пане, ви дивіться, от не знаю, чи ви чули, гість-студія Радіо Свобода Віктор Шедрюк наполягає, що бракує коштів на всі ці речі для можливого перевезення боєприпасів, їхньої утилізації, кращого зберігання. А ви кажете, гроші все-таки виділяють, але... Ну от, до речі, пане Вікторе, можете пану Івану самі уточнити свою думку?
Я сказав, що не лише коштів, ресурс. От ми наводили такий приклад, для того, щоб забезпечити укупоркою, це коробки, скажімо, дерев'яні для боєприпасів, для того, щоб для перевезення. За наявності матеріалу, за наявності ресурсу, грошей, можливості наших підприємств можуть нас забезпечити лише на один арсенал за 50 років.
А скільки арсеналів зараз можна називати Збройних сил України?
Не буду називати.
Не будете. Давайте право на це. Пане Віктор, пане Іване, що відповісте пану Віктору?
Ну, знаєте, я оперую виключно цифрами і даними. А цифри і дані наступні, що гроші в бюджеті були виділені на будівництво захищених сховищ і підтримання живучості артскладів і арсеналів, вони не використані. У нас є 250 тисяч військових в Збройних силах України, але чомусь військові складі арсенали досі охороняються переважно засобами воєнізованої охорони, що є, по суті, цивільними людьми з правом носіння зброї.
Пане Іване, ви ж представляєте комітет профільної Верховної Ради. Ви народний депутат від блоку Петра Порошенка, блоку президентського. Чому досі не п'ятий рік така ситуація з охороною складів?
Це так. Батальйон цілий розгорнутий саме в Ічні, був батальйон охорони розгорнутий додатково до ВОХР. Угу. Сім постів охорони безпосередньо варта з 7 постів. Це величезна кількість людей.
Пане Іване.
Дивіться, очевидь, ви хотіли сказати, пане полковнику, що хотіли розгорнути батальйон, але з відсутністю житлового забезпечення його розгортання виявилося досить обмеженим. Це теж буде правдою. На території понад 600 гектарів це було недостатньо, враховуючи Ічню, її розташування в лісі, де через 50 метрів від найближчого боєприпасу знаходилася вже лісополоса. Ми були на цьому арсеналі, як комітет, ми заслухали звіт, ми написали рекомендації керівнику Генерального штабу. До речі, поряд з Ічньою ми склали список з 4 найбільш вразливих, на наш погляд, арсеналів, які потребують уваги з боку держави, тому що вони, на наш погляд, є найбільш диверсійно небезпечними. Туди війшла Ічня, яку, власне, підпалили сьогодні вночі. Туди входять ще 3 арсенали, ви знаєте їх назви. Я не буду наразі повторювати.
Пане Іване, а ваша версія, ви кажете, підпалили, на ваш погляд. Ви пристаєте до думки, що це була диверсія в Ічні?
А я більше склоняюся до думки, що неважливо, що це було. Тому що за диверсію або побутову недбалість, або службову, або недбалість під час несення військової служби, відповідальна одна єдина особа. Ця особа має прізвище Муженко, генерал армії, керівник Генерального штабу.
Це ваша позиція. Дякую, пане Іване. А пане Вікторе, що відповісти? Відповідальність пана Муженка.
Ну, депутати там були, кажуть, питання в чому? Що вони повинні не просто їздити і вказувати, а питання вирішувати. Якщо з службовим житлом там проблема і не можна розгорнути батальйон, взялись депутати і забезпечили можливість проживання військовослужбовців. А, ну, вони цінні вказівки говорять, але потрібно давати результат. А в усьому винуватий Муженко. Звісно, в усьому винуватий. В нього на плечах скільки людей, проблем і війна вся на плечах, і вже 4-й рік. Вибачте, маємо разом робити справи, а не тільки цінні вказівки давати, але разом забезпечувати і казати, я зробив те, раз, два, три, чотири. А цінні вказівки всі вміють давати.
Звертаюсь до Олександра Білецького. Пане Олександре, що варто було б зробити, щоб все-таки чергової Ічні, Балаклії, Сватового... не було.
Я якраз паном Шидлухом не згоден. Я думаю, що тут дійсно є персональна відповідальність керівника. І вона, така персональна відповідальність, є абсолютно всюди. Я вам розкажу цікаву історію. В 80-х роках була диверсія на військовій базі американської в Лівані. Після цього американці миттєво зробили стратегію, створили спеціальну організацію, яка контролює безпеку всіх військових баз в світі. Вона називалась РЦЛ, потім змінювалась там, багато разів змінювала назву. Ця організація займається тим, що під виглядом терористів атакує різні військові об'єкти. А військові об'єкти починають нормально себе захищати. Також бере там всякі генерали і адмірали в полон і допитує їх, розумієте? От я думаю, що якщо пана Муженка викрала така організація, просто створена, яка там підпорядковувалась би президенту, то ну от воно може там щось би змінювалось, розумієте? А так нічого не відбувається. Склади собі горять, розумієте? Всі собі як сиділи на своїх посадах, так і сидять. Нічого не зрозуміло. Є все нормально, все це працює. Розумієте, є абсолютно нормально. І не треба розповідати, що це там важкі там якісь системи, і дуже важко там боротися з диверсіями. З усім можна боротися, і є колосальний світовий досвід, як це робити. От просто це треба брати і робити фізично. Розумієте, не базікати, не розповідати там про те, що які ми там бідні, нещасні, ми там не можемо, все складно, розумієте, житла не дають, нічого нема. Бюджети, подивіться, які військові. Ми всі військові податки платимо.
Дякую, дякую, пане Олександре. От пан Віктор має вам заперечити.
Ні, я хочу запитати, а хто у нас відповідає за боротьбу з диверсіями?
Пане Олександре, це роль спецслужб, пана Муженка чи кого? Як ви вважаєте? Як військовий експерт?
Я думаю, що знову-таки це питання, якщо Міністерство оборони, Генеральний штаб вважає, що воно не відповідає за свої військові об'єкти, значить воно має підняти питання про передачу цих військових об'єктів в ті структури, які мають за це відповідати. Якщо вважаєте, що за це має відповідати там СБУ чи якісь інші спецслужби, ну тоді, значить, передайте ці військові об'єкти на баланс і тоді зніміть там цю проблему, розумієте? Що, в принципі, нічого не міняється. Ми ж по факту знаємо, як це все насправді є.
Дякую, пане Олександре. У нас завершується програма. От, пане Вікторе, уточніть, хто основний відповідальний саме за охорону таких складів або боєприпасів?
Збройні сили є об'єктом атаки.
Хто охороняє? Хто? Збройні сили тільки чи не лише?
Вони безпосередньо охороняють, але ще є багато структур, які займаються питаннями виявлення диверсантів, знешкодження
це
диверсантів.
Це не збройні сили,
і це не збройні сили. Ми не повинні, збройні сили не повинні залишатися одні в країні, відповідальні за все. Тому так дуже гарна позиція, коли говорять, а давайте на вас повісимо всю оборону країни, знову ж таки, по мінімуму будемо забезпечувати ресурсно. Я не знаю, ресурси величезні, але чомусь мінімальні потреби не забезпечуються.
Пане Іване, Івану Віннику має запитання. Ви, як представник блоку Петра Порошенка, відповідальність Петра Олексійовича, головнокомандувача, яка? От ви Муженка критикуєте. Хто основну, політичну, звісно, відповідальність?
своїми діями Муженка дискредитує напрямок роботи президента про розбудову сильної держави через розбудову армії. А що стосується дискусії, яка точиться в ефірі, то я думаю, що ніхто з Збройних сил не може обвинувачити профільний комітет відсутності дій чи підтримки розбудови Збройних сил України. Ми, до речі, в частині будівництва...
Перервався зв'язок. Пане Вікторе, от є у вас 25 секунд. Тут одне з запитань у нас у трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Враховуючи, що виводи ніякі не роблять, Руслан Поліщук стверджує. Питання таке. Який наступний склад Збройних сил України рвоне?
Це маніпулятивне питання. Так само давайте по аналогії, що Збройні сили відбувають збройну агресію зараз Російської Федерації. Отак, кого наступного вб'ють? Хто наступний загине? А хто буде атакований наступний? У нас триває...